cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale,
luminoase.
Găsit, dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre literatura istorică în Moldova. Istoria Moldovei, de la întemeiere și până la sfârșitul secolului al XV-lea, se păstrează în 6 cronici slavo-bizantine. Letopisețul anonim al Moldovei, 2 versiuni ale letopisețului de la Putna, apoi cronicile moldo-germană, moldo-rusă și moldo-polonă. Comparându-le, se constată că toate aceste cronici derivă dintr-un prototip comun. Procesul apariției literaturii analistice, al alcătuirii primelor noastre cronici, a fost același ca și la alte popoare. Cărturarii aveau uneori obiceiul de a însemna, pe marginea filelor din cărțile pe care le aveau la îndemână, faptele și evenimentele istorice cele mai importante sau care li se păreau lor interesante. Aceste notițe scurte erau trecute mai ales în cărțile ce se păstrau în bibliotecile mănăstirești. Aici se notau date privitoare la viața bisericească, fenomenele neobișnuite ale naturii, cu tremure, eclipse de soare sau de lună, ploi mari sau secete, precum și nenorociri ca molima, foametea sau incendiile catastrofale. În rând cu aceste știri, sunt notate și date privitoare la viața politică a țării, schimbare de domni, războaie. Inițiativa de a aduna faptele din trecutul poporului nostru, de a le sistematiza și de a le da forma analistică, forma cronicilor, în cele mai multe cazuri, aparține domnitorilor. Chiar și atunci când domnitorii noștri nu erau cuprinși de dorința deșartă de a li se preamări faptele lor personale, aveau interes ca pe lângă curțile lor să existe date cu privire la trecut și să înregistreze pe scurt, an cu an, evenimentele mai însemnate din viața politică și familială a lor. Dintre cronicile amintite, cea mai apropiată de prototipul comun este letopisețul anonim, deoarece reprezintă forma cea mai completă a înșiruirilor faptelor importante din istoria Moldovei din secolul al XV-lea. Letopisețul de la Putna și versiunile care derivă din acesta, cel moldorus și cel moldopolon, sunt prelucrări din veacul al XVI-lea ale vechiului letopiseț. Acestea au omis multe din faptele istorice importante, iar informațiile pe care le aduc în plus față de anonim sunt anacronice și inexacte. Prototipul comun al cronicilor moldovenești din secolul al XVI-lea a fost scris în a doua jumătate a acestui veac și a adus povestirea până la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare. Cronica internă, atât cea anonimă, cât și variantele de la Putna, începe cu data venirii lui Dragoș din țara ungurească, de la Maramureș, după un bour la vânătoare. Cronica anonimă are titlul Scurtă povestire despre țara Moldovei, de unde s-a început țara moldovenească și prezintă un rezumat din istoria Moldovei, de la întemeierea ei și până la începutul domniei lui Bogdan, fiul lui Ștefan cel Mare. Această cronică prezintă un interes deosebit pentru faptul că ea înregistrează pe larg o legendă moldovenească din care se constată originea romană a moldovenilor. După această legendă, doi frați, Roman și Vlahata, fug din Veneția și se stabilesc lângă Roma veche. Latinii eretici, după despărțirea bisericii, fondează o nouă Romă și încep o luptă în contra romanilor vechi care rămân ortodoxi. În lupta cu tătarii, regele Ungariei Vladislav cere romanilor și celor vechi și celor noi ajutor. Romanii vechi ortodoxi, prin intriga romanilor noi, intră cei din tâi în luptă cu tătarii. Ei se bat vitejește. Regele Vladislav, încântat de conduita lor și convingându-se de perfidia latinilor, le propune să se așeze în țara lui. Romanii noi acceptă această propunere, punând condiția să fie lăsați în legea lor veche. Ei se așează în Maramureș, în locul ce se numește Criș, între râurile Mureș și Tisa. Și aici ei, după ce se conving că soțiile și copiilor au pierit din cauza latinilor, se căsătoresc cu unguroaice. Din ei se trage Dragoș, un om înțelept și viteaz. Cronica povestește cu lux de amănunte episodul de vânătoare cu goana după zimbru, vorbind despre frumusețea țării, a râurilor și a izvoarelor Moldovei și mai departe descrie cum, sub același rege Vladislav, populația din Maramureș, compusă din vechii râmleni, emigrează împreună cu Dragoș în Moldova. Această legendă, cu caracter pur literar, face parte dintr-un ciclu de narațiuni rusești cu privire la superioritatea ortodoxismului față de catolicism, care s-a abătut de la adevărata credință și se referă la transmisiunea virtuților cetățenești ale Romei vechi asupra Constantinopolului, a doua Romă. De unde, după ce și această Romă cade în rătăciri, adevărata credință se instalează în Rusia, la Moscova, care a devenit a treia Romă. Din acest ciclu face parte și legenda, în mai multe variante, despre căderea Constantinopolului, care a fost tradusă în românește și se găsește în manuscrise din secolul al XVIII-lea. Atunci, după cum mărturisește cronica, s-a început țara Moldovei. Celelalte evenimente din istoria Moldovei nu sunt notate cu amănunte. Lista de domni este încurcată și plină de lipsuri și de date greșite. Tot restul cronicii, afară de un scurt adaus de la sfârșit, cuprinde descrierea domniei lui Ștefan cel Mare. Spre deosebire de partea anterioară, scrisă pe bază de notițe, cuprinse în cronici generale și după amintiri neprecise, aici se vede mâna unui contemporan care notează cu precizie până și zilele săptămânii. Prima cronică a Moldovei a fost scrisă la curtea domnească a acelui domn care a reușit să ridice țara împotriva cotropirii dușmane. Astfel că se remarcă aici sărăcia mijloacelor stilistice proprie oamenilor de curte feudală, însă anume accente și sugerări de aspecte ale vremii nu sunt lipsite de grandoare, după cum se observă din fragmentul următor. Și domnul Ștefan Voievod s-a întors de acolo ca un purtător de biruințe cu toată oastea sa și cu toți boierii săi în cetatea sa de scauna Sucevei. Și acolo, Ștefan Voievod a făcut atunci mare ospăț mitropolitului și episcopilor și boierilor săi și întregului oștiri. Și a instituit atunci mulți viteji și a dăruit atunci multe daruri și îmbrăcăminte scumpe boierilor săi și vitejilor săi și întregului oștiri. Și pe toți, după vrednicie, i-a slobozit pe fiecare la ale sale și i-a învățat să laude și să binecuvinteze pe Dumnezeu pentru cele ce au fost. Figura lui Ștefan domină această cronică a începuturilor. Ea nu conține și un portret așa cum are cea lui Grigore Ureche, ci mai mult o prezentare de fapte, prin care figura domnitorului se desprinde de întreaga societate feudală a vremii. Din alte variante ale cronicii, aflăm că unii boieri, ca de exemplu Purice și Pântece, au salvat viața domnului care era să cadă în mâinile dușmanilor de la bătălia de la Șcheia cu pretendentul Hroiot, că la urcarea în scauna lui Ștefan s-a făcut o alegere pe câmpia Dreptății de lângă Suceava și că acolo s-a adunat toată țara într-o adunare electivă. Lupta Moldovei împotriva turcilor este o pagină de istorie universală. Când Moldova este învingătoare, cronicarul subliniază ecoul de istorie universală a biruinței, după cum se poate observa din fragmentul. Și atunci a fost veselie între oameni și la toate domniile din prejur, iar când sultanul Mahomed a lovit oastea țării cu puterile nenumărate ale imperiului său, atunci a fost mare întristare în țara Moldovei și în toate domniile din jur și la creștinii drept credincioși, când au auzit și au căzut vitejii cei buni și bravi și boierii mari și oștenii cei buni și tineri și oastea cea bună și vitează și aleasă și cu husarii cei viteji sub mâinile limbilor necredincioase și păgâne. Înșirarea oștenilor căzuți pentru țară și pentru alte țări are suflu epic, nu pentru că autorul căuta frumuseți stilistice, ci fiindcă trăise acel moment ca un moment istoric. Poporul nu apare în cronica lui Ștefan decât înrolat în oaste, ca o parte a apărării țării, dar nicăieri nu vedem lupta lui împotriva supririi feudale. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii, cu certitudinea că drumul parcurs astăzi este o călăuză pentru drumul nostru, al fiecăruia, realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea următoare.